Копнежът на вековете. Глава 11. Кръщението. Чудните вести на пророка от пустинята и удивителните му думи се разпръснаха по цяла Галилея. Стигнаха до селяните в най-отдалечените хълмисти селища и до рибарите край езерото. И в тези прости, но сериозни сърца намериха истински отклик. Това се обсъждаше и в Назарет, в работилницата на Йосиф, и един разпозна призива. Неговото време бе дошло. Като остави своя всекидневен труд, той се сбогува с майка си и последва стъпките на своите съграждани, които се тълпяха край Йордан. Исус и Йоан Кръстител бяха братовчеди. Бяха близко свързани и поради обстоятелствата около тяхното рождение, но не се познаваха лично. Исус бе прекарал живота си в Назарет, в Галилея, а Йоан в пустинята на Юдея. Всеки бе живял уединено сред съвсем различно обкръжение и не бяха общували един с друг. Провидението бе наредило така. Не бе допуснат никакъв случай за среща, за да не бъдат обвинени, че са се сговорили да се подкрепят взаимно в своите претенции. Йоан знаеше за събитията, отбелязали рождението на Исус. Бе чул за посещението му в Ерусалим и за случилото се в училището на равините. Знаеше за неговия безгрешен живот и вярваше, че той е Месия, но нямаше категорична увереност. Фактът, че Исус бе останал в неизвестност толкова години, не даваше особено доказателство за неговата мисия и внушаваше съмнение дали той е обещаният. Кръстителят обаче очакваше с вяра Бог да му обясни това в подходящото време. Бе му открито, че Месия ще потърси кръщение от неговите ръце, след което на Йоан ще бъде даден знак за Исусовата божественост. Тогава той можеше да го посочи на народа. Когато Исус дойде да се кръсти, Йоан прозря в него такава чистота, каквато никога преди не бе откривал в някой човек. Самата атмосфера на неговото присъствие бе свята, изпълваща с благоговение. Сред множествата събрали се около него край Йордан, Йоан чу мрачни разкази за престъпления и бе срещал хора, обременени от множество грехове, но никога не бе влизал в допир с човешко същество, от което лъха такова божествено влияние. Всичко това бе в хармония с откритото му за Месия, но той се отдръпна, не отговори на Исусовата молба. Как можеше той, грешникът, да кръсти безгрешния? И защо трябваше този, който не се нуждае от покаяние, да изпълни ритуал, състоящ се в изповядване и очистване на вината? Когато Исус помоли да бъде кръстен, Йоан се отдръпна с възклицанието: «Аз имам нужда да се кръстя от теб и ти ли идеш при мен?» Твърдо и в същото време нежно Исус отговори: «Остави ме сега, защото така подобава да изпълним всичко, което е право». И Йоан покорно въведе Спасителя в Йордан и го потопи във водата. Веднага след като той излезе от водата, отвориха му се небесата и видя Божия дух, че слиза като гълъб и се спускаше на него. Исус прие кръщението не като признание за собствени грехове. Той се уеднакви с грешниците, направи стъпките, които ние трябва да направим, и извърши делото, което ние трябва да извършим. Неговият живот на страдания и търпелива издръжливост след кръщението също бе пример за нас. Излизайки от водата, Исус коленичи на речния бряг да се помоли. Нов и важен период се откриваше пред него. Сега той стоеше на по-голяма сцена, започвайки борбата на своя живот. Макар да бе княз на мира, идването му трябваше да бъде като изваждане на сабя. Царството, което бе дошъл да установи, бе съвсем различно от царството, желано от евреите. Той, който беше основата на ритуалите и теологията на Израел, щеше да бъде възприет като враг и унищожител. Той, който бе възвестил закона на Синай, трябваше да бъде осъден като престъпник. Той, който бе дошъл да унищожи властта на Сатана, трябваше да бъде обвинен като Велзевул. Никой на земята не бе го разбрал и по време на служението си трябваше пак да продължи сам. През целия му живот майка му и братята му не разбираха неговата мисия. Дори и учениците му нямаше да го разберат. Той бе живял във вечна светлина, в единство с Бога, но животът му на земята трябваше да бъде изживян в самота. Като един от нас, Исус трябваше да понесе тежестта на нашата вина и нещастие. Безгрешният трябваше да почувства срама за греха. Обичащият мира трябваше да обитава сред противоречия. Истината трябваше да обитава наред с фалша, а чистотата в близост с лукавството. Всяко зло дело, всяко несъгласие, всяка оскверняваща поход, резултат от греха, измъчваха духа му. Сам трябваше да извърви пътя си, сам трябваше да понесе тежеста. Върху него, който бе оставил своята слава и бе приел слабостта на човешкото естество, лежеше изкуплението на света. Той видя и почувства всичко това, но целта му остана твърда. От ръката му зависеше спасението на падналата в грях раса и той протегна тази ръка, за да се хване за ръката на всемогъщата любов. Сякаш спасителни лъчи проникнаха от небето, когато Исус изля душата си в молитва. Добре знаеше как грехът бе вкоравил сърцата на хората и колко трудно щеше да им бъде да осъзнаят мисията му и да приемат подареното спасение. Той умоляваше своя Отец да му даде сила, с която да превъзмогне тяхното неверие, да разкъса оковите, с които Сатана ги бе оплел и заради тях да победи погубителя. Молеше се за свидетелство, че Бог приема човечеството в лицето на своя син. Никога досега ангелите не бяха слушали такава молитва. Те жадуваха да донесат на своя предводител вест на уверение и утеха. Но не, самият Отец отговори на молбата на своя син. Направо от трона се изляха лъчите на неговата слава. Небесата се отвориха и над главата на Спасителя слезе фигура във вид на гълъб от най-чиста светлина, подходяща емблема за него, кроткия и унизения. Сред голямото множество край Йордан, малцина, освен Йоан, различиха небесното видение, но тържествеността на Божественото присъствие се задържа над събранието. Хората стояха в тишина и наблюдаваха Исус. Фигурата му се къпеше в светлината, която винаги обкръжава Божия трон. Издигнатото му нагоре лице бе прославено така, както те никога преди това не бяха виждали да се прославя лицето на някой човек. От разтворените небеса се чу глас: «Този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение». Тези думи на потвърждение бяха дадени, за да вдъхновят вярата на свидетелите на тази сцена и да укрепят Спасителя за неговата мисия. Въпреки греховете и вината, които светът бе стоварил върху Христос, въпреки смирението му да поеме бремето на нашето паднало естество, гласът от небето провъзгласи, че той е синът на вечния. Йоан бе дълбоко развълнуван, когато видя Исус да коленичи в молитва, молейки със сълзи за одобрението на своя Отец. Когато Божията слава го обкръжи и се чу гласът от небето, Йоан разпозна знака, който Бог му бе обещал. Той разбра, че този, когото бе кръстил, е изкупителят на света. Святия Дух го осени и с протегнати ръце Йоан посочи Исус със вик: «Ето Божият агнец, който взема греха на света». Нито някой от слушателите, нито дори самият говорител схванаха важността на думите «Божият агнец». На планината Мория Аврам бе чул гласа на сина си: «Тате, къде е агнето за всеизгаряне?» Бащата отговори: «Синко, Бог ще си промисли агнето за всеизгаряне». Битие 22 глава 7 и 8 стих. И в агнето, божествено промислено вместо Исак, Аврам видя символ за този, който трябваше да умре за греховете на хората. Святия Дух даде тази илюстрация чрез Исаия като пророчество за Спасителя. Както агне, водено на клане. и Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Исая 53 глава 7 и 6 стих. Но израелтяните не разбраха урока. Мнозина от тях разбираха жертвените приноси почти както езичниците. Виждаха в тях дарове, чрез които те можеха да повлияят на божеството. Бог желаеше да ги научи, че дарът, който ги примирява с него, идва от собствената му любов. Думите, изговорени на Исус край Йордан, «Този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение», обхващат цялото човечество. Бог говори за Исус като за наш представител. С всичките си грехове и слабости ние не сме отхвърлени като недостойни. Той обаче ни е обдарил във възлюбения си. Ефесяни 1:6. Славата, която обгръщаше Христос, е клетва за любов от страна на Бога към нас. Тя разкрива силата на молитвата, как човешкият ни глас може да стигне до Божието ухо и молбите ни да бъдат приети в небесните дворове. Чрез греха земята бе откъсната от небето и отчуждена от близостта с Бога, но Исус отново я свърза с небесната слава. В любовта си Той включи и човека, и тя достигна до най-висшите небеса. Светлината, която дойде от отворените небеса върху Спасителя, ще бъде дадена и на нас, когато се молим за помощ и да устоим на изкушението. Гласът, който говореше на Исус, казва на всяка вярваща душа: «Този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение». Възлюбени, сега сме Божии чада и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще го видим както е. 1 Йоаново 3:2. Нашият Изкупител е отворил път и за най-грешния, и за най-нуждаещия се, и за най-измъчения и презрения, да може да се приближи до Отец. Всички могат да имат дом в обиталищата, които Исус е отишъл да приготви. Това казва Светият, Истинският, у когото е Давидовият ключ, който отваря и никой няма да затвори, и затваря и никой не отваря. Ето, поставих пред теб отворени врата, които никой не може да затвори. Откровение 3, 7 и 8 стих.